7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vrajbă post-electorală. Alegătorii din diasporă cer repetarea alegerilor, iar alții în țară spun că emigranții îl jignesc pe președintele ales. Ce-au adus noi alegerile legislative din Găgăuzia? Rubrica Dreptul tău astăzi despre cum își văd copiii și tinerii propriile drepturi.
În societatea noastră are percepție a copiilor că ei sunt niște copii clasici care până la 18 ani se joacă și n-au de a face cu problemele societății și necesitățile lor sunt decise de adulți, dar de fapt ei tot trebuie să fie o parte integră a societății.
La început știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În primul tur al alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei, care s-au desfășurat duminică 20 noiembrie, au fost aleși jumătate din cei 35 de deputați din legislativul de la Comrat. Prezența la urne a fost de un pic peste 42%. În comparație, în turul 2 al alegerilor prezidențiale, din 13 noiembrie, prezența la vot a fost de aproape 50%. Potrivit rezultatelor preliminare, în adunarea populară Găgăuza au fost aleși 17 deputați, restul urmează să fie aleși în al doilea tur de scrutin peste 2 săptămâni. Comisia Electorală Centrală a trimis luni Curții Constituționale procesul verbal cu rezultatele celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, informează portalul Agora. Curtea Constituțională confirmă sau infirmă acum printr-un aviz legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor de la CEC, dar numai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor legale. Dacă rezultatele sunt confirmate de Curtea Constituțională, președintele ales urmează să depună jurământul. Fosta candidată prezidențială Maia Sandu spune că a cerut tragerea la răspundere penală a șefei Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, și a ministrului de externe, Andrei Galbur, acuzați că nu au asigurat dreptul la vot al alegătorilor din străinătate. În turul 2 de scrutin din 13 noiembrie, în 17 secții de votare din mai multe țări, buletinele de vot s-au epuizat așa încât mii de alegători nu au putut vota. Președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea vizita Rusia după reuniunea Comisiei Economice Interguvernamentale Moldoruse, preconizată pentru sfârșitul lunii noiembrie, a declarat luni pentru agenția de presă TASS viceministrul de externe rus Grigori Karasin. Acum trebuie să așteptăm investitura la Chișinău și apoi cele două administrații vor intra în contact și vor stabili data vizitei, a mai declarat oficialitatea rusă. Se împlinesc 3 ani de la izbucnirea protestelor de la Kiev, cunoscute între timp sub numele de Euromaidan. S-au depus flori la memorialul celor care au murit în timpul manifestațiilor, s-au ținut discursuri, între care și președintele Petro Poroșenko a vorbit despre faptul că Ucraina nu va reveni niciodată în sfera de influență a Rusiei. Protestele de acum 3 ani au fost provocate de decizia președintelui de atunci, Victor Ianukovici, de a amâna semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În februarie 2014, Ianukovici s-a refugiat în Rusia. O lună mai târziu, Rusia a anexat abuziv peninsula Crimea.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. La o săptămână după victoria în alegerile prezidențiale a lui Igor Dodon, atmosfera post-electorală rămâne tensionată. Alegătorii nemulțumiți de felul cum s-au ținut alegerile, mai ales cei din diasporă, au continuat să protesteze, în vreme ce unii din suporterii președintelui ales au atras atenția că răbdarea lor nu este nesfârșită. Mai multe într-o relatare a Alei Ceapai.
Comisia Electorală Centrală a transmis luni spre examinare Curții Constituționale raportul privind rezultatele scrutinului prezidențial. Normele în vigoare îi oferă în alte curți maxim 10 zile pentru a confirma sau infirma legalitatea alegerilor. Președintele Curții, Alexandru Tănase, spunea anterior că verdictul va fi dat doar după ce vor fi soluționate toate contestațiile în instanțele de judecată. Pachetul de documente trimis Curții a fost tot luni contestat în instanță de către Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, pe motiv că autoritatea electorală a confirmat rezultatele scrutinului fără a ține cont de multiple contestații, ne-a spus reprezentantul formațiunii, Sergiu Litvinenko. Aproape 4.000 de cetățeni din diaspora, cărora nu le-au ajuns buletine de vot, au depus în ziua scrutinului contestații la secțiile de votare din străinătate. CEC a spus că a luat act de ele, dar a refuzat să le examine, anexându-le la raportul trimis Curții Constituționale. Reprezentanții ai diasporei din Italia, Marea Britanie, Franța și Irlanda au acționat în judecată Comisia Electorală Centrală, Ministerul de Externe și întreg guvernul, invocând îngrădirea dreptului la vot. Acțiunile de chemare în judecată au fost depuse luni la judecătoria sectorului centru din Chișinău. Avocații Eduard Dihore și Veronica Mihailov vor reprezenta în instanță interesele celor 143 de moldoveni din diaspora care au inițiat procesul. Unul dintre ei, Dumitru Vicor, stabilit în Londra, speră că instanța de judecată va da clarificare juridică unui fapt imposibil de tăgăduit.
Dacă instanța de judecată recunoaște faptul că nouă ni s-a încălcat dreptul la vot, sunt două scenarii în principiu. Un scenariu, Curtea Constituțională să ia în considerare chestia asta, să zic că bine, s-a încălcat dreptul la vot la, să zicem, 4.000 de persoane care au depus contestații, însă aceasta nu schimbă rezultatul. Și validează pe nouă președinte domnul Igor Dodon. Un scenariu mai puțin probabil, desigur, ar putea fi că Curtea Constituțională să zică că nu validează. Obiectivul nostru, la moment principal, e instanța de judecată să constate faptul că ni s-a încălcat dreptul la vot. Și a doua, să modificăm codul electoral așa cum ar trebui să fie el adaptat realităților. Și trei, să obținem demisiile celor responsabili.
Reprezentanții ai diasporei moldovene din cel puțin 30 de orașe din Occident au organizat duminică, 20 noiembrie, acțiuni de protest. Ei au cerut repetarea scrutinului 2 al alegerilor și demisia conducerii Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului de Externe, acuzați că nu au asigurat dreptul la vot al alegătorilor din străinătate. Aceste și alte solicitări au fost incluse într-o rezoluție semnată la protestul din Paris. Un protest similar a avut loc duminică în Chișinău și ar urma să fie continuat în ziua în care va fi inaugurat noul președinte, potrivit organizatorilor Asociația Tinerii Moldovei. Datele cu care operează susținătorii candidatei Maia Sandu arată că în turul 2 de scrutin din 13 noiembrie, în 17 secții de votare din mai multe țări, buletinele de vot s-au epuizat, așa încât mii de alegători nu au putut vota. CEC și Ministerul de Externe au respins anterior acuzațiile că ar fi organizat defectuos procesul de votare în diaspora, chiar dacă nu neagă faptul că mulți alegători au fost lipsiți de dreptul de a participa la alegerea președintelui din cauza că mai multe secții nu aveau buletine de vot. La începutul săptămânii trecute, învingătorul cursei prezidențiale, Igor Dodon, și-a exprimat regretul că rivala sa nu își recunoaște înfrângerea și a avertizat că el își va apăra victoria, inclusiv prin contraproteste, pe care le va declanșa atunci când va decide că e cazul. Organizația obștească Moldova Mea, condusă de Fyodor Ghelici, a anunțat luni eventuale acțiuni stradale de sprijin pentru Igor Dodon. O primă mobilizare ar putea avea loc în ziua inaugurării nou alesului președinte, a spus Ghelici. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Igor Dodon și Maia Sandu și-au inventat în campania electorală fiecare lumea lui, departe de cea a alegătorilor. Așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Episodul nou, însoțit de un video satiric, vă invită pe tărâmul lui Dodon, care a fost populat de refugiați sirieni, liceeni disperați, preoți de treabă și prieteni ruși dezlegați la pungă. În lumea Maiei Sandu, ea luptă de mult cu sistemul corupt, deși a fost în trei guverne pe timpul furtului miliardului. iar cine i-a plătit zborul privat la Doha n-a interesat. Citiți și priviți noua ediție a Politigraful pe Facebook și pe pagina noastră de net, europalibera.org. Oarecum în umbra alegerilor prezidențiale și a urmărilor lor zgomotoase, la sfârșitul săptămânii au avut loc alegeri legislative în autonomia găgăuză. 17 deputați au fost aleși în noua adunare populară din primul tur. În 15 circumscripții va fi organizat turul 2 de scrutin, iar în alte 3, dintr-un total de 35, alegerile au fost declarate nule ca urmare a prezentării prea puține la vot. Despre miza scrutinului a discutat la Chișinău Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Autonomia găgăuză este în competiție cu Chișinău pentru vectorul geopolitic. Chișinăul a promovat în ultimii ani, în ultimii 14 ani, începând cu anul 2002, vectorul pro-european, iar Găgăuzia a atins întotdeauna să îmbrățișeze vectorul opus, vectorul euroasiatic.
Și a câștigat câte ceva din asta, niște petrol, niște promisiuni.
Putem spune, da, că Găgăuzia a câștigat ceva, dar acest câștig este unul șters, fiindcă impresia generală este că Găgăuzia a așteptat revigorarea Rusiei și revenirea acesteia în forță. Acest lucru s-a manifestat în referendumul din 2 februarie 2014, dar dacă revenim la alegerile de ieri din Găgăuzia, putem constata un lucru foarte interesant. Aceste alegeri pentru adunarea populară a Găgăuziei au fost mai puțin populare decât alegerile prezidențiale de aici, de la Chișinău.
42% rata de participare.
Da, iar în turul 2 la alegeri au participat peste 50% aici pentru alegerea șefului statului. Deci vedem că centrul de putere este totuși Chișinăul, iar găgăuzii au deja o atitudine marcată de oboseală față de propria administrație.
Dacă au un președinte socialist, de ce și-ar mai bate capul ei să înainteze în adunarea populară mici reprezentanți ai socialiștilor?
Este o întrebare foarte bună și ea evocă domnia lui Vladimir Voronin când era președintele comunist, când domnul Tabunșic, tot un reprezentant susținut de comuniști, a guvernat în Găgăuzia. Deci acea experiență a fost una proastă pentru Găgăuzia. Faptul că acum se repetă situația, vom avea un președinte socialist, fără o majoritate parlamentară, un președinte care se declară unul de opoziție și o adunare populară, probabil cu o majoritate socialistă, dar nu trebuie să ne grăbim.
Vladimir Voronin s-a declarat găgăuzul numărul 1, ori după asta găgăuzii au fost nemulțumiți.
Dacă ne referim la beneficiile pe care încearcă autonomia găgăuză să le stoarcă de pe urma statutului special, acest lucru contravine normelor constituționale și de drept. Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și trebuie să aibă oportunități egale. Dacă găgăuzia are un specific, deci ea trebuie să aibă resurse suplimentare pentru realizarea acestui specific, nimic altceva. În conformitate cu prevederile Constituției și a legii privind statutul special, Găgăuzia beneficiază de tot ceea ce este necesar pentru a-și păstra cultura, pentru a-și dezvolta limba, iar noi ne amintim că acum un an și jumătate Irina Vlah a acuzat Chișinăul de faptul că limba găgăuză nu este învățată în autonomie. Și acest lucru a fost extrem de nostim, dacă pot spune așa. Însăși autonomia găgăuză le-a fost oferită concetățenilor noștri din Sud pentru a-și dezvolta limba și cultura națională, ca peste 20 de ani să aflăm că Chișinăul ar fi vinovat de faptul că limba găgăuză nu este învățată așa cum ar trebui să fie.
A fost opinia lui Igor Boțan, care a discutat cu Vasile Botnaru. Emisiunea noastră de televiziune, Pur și simplu de astăzi, difuzată la Moldova 1 la ora 19:40 de minute, accesibilă și pe site-ul nostru europalibera.org, este dedicată blocului cu 24 de etaje din strada Nicolae Testemițanu a capitalei și poartă titlul O clădire ca o floare.
Din câte cunoaștem, autorul de proiect Vronski, Oleg, s-a inspirat de la o construcție Marina City din Chicago.
Clădirea are 24 de etaje, dintre care doar 16 sunt locative. Restul sunt tehnice și anume acolo se adună mizerie. Sunt spații libere și în jurul scărilor de evacuare în caz de incendiu.
Și boschetari și narcomani. Avem și sirinci pe scări și nu e închis blocul, s-a deschis scările.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău, realizată de data aceasta de Natalia Sergeev.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oricât de trivială ar părea lozinca despre grija pentru copii, drept cea mai sigură investiție în viitorul țării, esența ei nu se devalorizează, ba dimpotrivă. Crizele care se țin lanț ne îndeamnă să nu ne mai lamentăm. Asta e concluzia la care am ajuns a câta oară după ce am stat de vorbă cu mai mulți tineri care mai sunt neliniștiți în virtutea vârstei și îi revendică un tratament responsabil din partea autorităților. Nedreptățile cu care se confruntă îi lezează mult mai dureros pe cei care încă nu au imunitate la minciună. Vlad Cernăuțan, elev la Liceul Academiei de Științe a Moldovei, este suficient de matur ca să facă propriul clasament al nedreptăților. Dreptul la educație, la un mediu familial sănătos, la protecția față de violență și exploatarea economică sunt încălcate cel mai des în cazul copiilor din Republica Moldova, constată Vlad în cunoștință de cauză. El face parte din grupul de reflecție de pe lângă Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor.
Societatea noastră are percepție a copiilor că ei sunt niște copii clasici care până la 18 ani se joacă și n-au de a face cu problemele societății și necesitățile lor sunt decise de adulți, dar de fapt ei tot trebuie să fie o parte integră a societății. Copiii știu mai bine ce au ei nevoie.
Cum vezi soluția acestor probleme?
Soluția mai degrabă ține de viziune. E nevoie de schimbat viziunea adulților. Acest lucru pornește de la noi. Dacă noi ne afirmăm ca o parte activă a societății, adulții vor înțelege că noi de fapt putem veni cu niște soluții optime și eficiente și viziune mai proaspătă asupra unor probleme.
Vlad Cernăuțan este de părere că fără implicarea temeinică și nu doar una mimată a organelor de stat, starea de lucruri nu are cum să se schimbe. Mediatorul dintre autorități și tineri este instituția avocatului copilului. De competența lui ține protejarea intereselor tinerilor sub vârsta de 18 ani. Miercuri a avut loc primul forum de discuții dintre ambele părți, unde s-a vorbit despre felul în care copiii pot fi implicați în promovarea și monitorizarea drepturilor lor. Masa rotundă organizată de Oficiul Ombudsmanului a fost prilejuită semnării Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată de Organizația Națiunilor Unite pe 20 noiembrie 1989. Eleva din clasa 11 de la Liceul Teoretic Hiperion, Victoria Cojocaru, spune că îi place să contribuie la dezvoltarea comunității. Aleea internațională a păcii din Durlești a fost amenajată inclusiv datorită eforturilor sale de voluntar.
Schimbarea în liceul nostru se realizează prin intermediul diferitor proiecte pe care le implementăm, de exemplu proiectele ecologice, proiectele de schimb de experiență, dar și implicarea activă ca voluntariat. Cum de exemplu vizitele la azil sau la casele de copii, întreprinderea unor proiecte precum un ursuleț este un copil fericit.
Cum pot fi implicați mai activ tinerii în promovarea drepturilor copiilor? Elevul din clasa 10 de la Liceul Gheorghe Asachi din Chișinău, Felix Bârcă, știe răspunsul.
Ca să îi implici să implementezi drepturile, trebuie să îi informezi, să știe ce drepturi ei au, să le dai cunoștințe despre drepturile, cum să ne adresăm la avocatul poporului, la avocatul copilului.
De ce este important să se implice copiii în promovarea drepturilor lor?
Dacă nu se implică ei, nu se implică altcineva. Dacă nu zici tu că am nevoie de ajutor, nu te ajută altcineva. Deci să mă implic, deoarece este important și chiar cred că la una din următoarele lecții de educație civică o să rog pe doamna profesoară să discutăm despre chestia asta.
Loredana Ursu e o elevă de 15 ani de la Liceul Teoretic Ion Inculeț, de la Vorniceni, Strășeni. care spune că e interesată de apărarea drepturilor copiilor încă din clasa a 5-a. Cu timpul, Loredana a ajuns să fie membră al Consiliului Național al Elevilor.
În mediul școlar ne confruntăm cu diferite probleme, însă una dintre cele mai persistente este relația elev-profesor, care nu este atât de profundă, nu este o egalitate pentru care noi luptăm.
Cum se manifestă această inegalitate?
Se manifestă prin fraze de genul eu ca tine am fost, dar tu ca mine nu ești, prin discriminare. Profesorii țin să eticheteze elevii în elevi exemplari, elevi cu un comportament satisfăcător și nu se concentrează atât pe educația acestora, care este lucrul cel mai important când mergem la școală.
O altă față a inegalității o văd elevii școlii speciale numărul 12 din Chișinău, unde studiază copii cu deficiențe de auz. Directoarea Nina Rusu spune că zi de zi acești tineri fac față discriminării.
Pentru părinți este o povară, pentru că fiind chiar și la vârsta adolescenței, trebuie mereu să îi însoțească, pentru că nu sunt înțeleși și nu își pot apăra singur drepturile. Adică, din păcate, societatea nu este pregătită, nu este tolerantă, nu este cultă în această direcție, pentru că la prima vedere sunt la fel ca și noi, doar deficiența de auz nu se vede și nu simt acea necesitate de a ajuta.
Cele mai recente date oficiale spun că în Republica Moldova sunt peste 800.000 de copii. Un scor regional de respectare a drepturilor copiilor, stabilit de organizația Child Pact, clasează țara practic la coada topului, format din România, Serbia, Georgia și Bulgaria. Rapoartele experților internaționali și locali scot în evidență mai ales diferența dintre accesul la educație din sate și orașe. Ratele de abandon școlar sunt și ele alarmante, îndeosebi în rândurile romilor. Cauzele ar fi sărăcia, incluziunea nevoioasă a copiilor cu necesități speciale și migrația tinerilor, care vor să se alăture familiilor stabilite peste hotare. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Companiile publice de radio și televiziune din România au intrat în ultima vreme în atenția opiniei publice din două motive. Mai întâi, parlamentarii le-au lăsat fără bani, anulând taxa Radio TV, iar apoi conducerea radioului a ajuns în atenția procurorilor. Sabina Fati.
Șeful radioului public, Ovidiu Miculescu, a fost citat pentru a fi audiat astăzi de către procurori, fiind acuzat alături de alți 11 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune de abuz în serviciu și conflict de interese. Aceștia sunt acuzați că au încheiat mai multe contracte ilegale prin care au prejudiciat radioul. Miculescu nu a putut fi audiat însă astăzi, fiindcă este internat în spital. Nu se știu prea multe despre starea lui de sănătate și motivul internării, mai cu seamă că săptămâna trecută se afla în afara țării. Există, se pare, o serie de angajamente între cei care conduc radioul public și anumite firme prietene, controlate de persoane din cadrul Consiliului de Administrație, prin care se extrageau bani de la Societatea Română de Radiodifuziune prin mici firme parazitare. La fel cum există dubii și în cazul TVR cu privire la cumpărarea de reclame, care de-a lungul anilor s-a făcut, parese, prin intermediul unor agenții apropiate celor care trasau destinele canalului public de televiziune. Mihai Timariu, un angajat al Radio România Actualității, a trimis astăzi o scrisoare publică președintelui Klaus Iohannis, în care îi spune că oamenii ar vrea să-și ia radioul public înapoi. Vrem să facem din nou emisiuni și anchete pentru publicul plătitor de taxe. Nu să ne plimbăm toată ziua în străinătate pe sute de mii de lei din bani publici, să spunem că ne e permis de lege și nu e ilegal. Este vorba chiar despre acuzațiile procurorilor, care pentru moment arată că ar fi vorba de circa 100 de mii de euro, bani care s-ar fi cheltuit prin firma Căpușă pentru călătoriile liderilor radioului în străinătate. Este strigător la cer, se mai arată în scrisoare, că în anul 2016 instituția noastră, care ar trebui să fie de o înaltă ținută morală, este condusă de o persoană care a fost suspectată că a colaborat cu securitatea. În discuție este Ovidiu Miculescu, directorul radioului public, racolat în 1987 sub numele de cod Adrian, de securitate pentru apărarea contrainformativă a persoanelor care fac parte din grupul de presă ce participă la activități protocolare. Am încheiat citatul. Cu toate că s-a angajat să dea informații despre colegii săi din mass media, în dosarul lui de rețea nu s-au găsit documente compromițătoare. Ca atare, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu a putut să-l declare informator, dar suspiciunile au rămas fiindcă multe documente au fost pierdute sau altele distruse de-a lungul timpului, fie înainte, fie după căderea comunismului. În scrisoarea sa, angajatul radioului vorbește despre nevoia celor care lucrează acolo de a fi independenți și echidistanți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Igor Dodon și Maia Sandu și-au inventat în campania electorală fiecare lumea lui, departe de cea a alegătorilor. Așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Episodul nou, însoțit de un video satiric, vă invită pe tărâmul lui Dodon, care a fost populat de refugiați sirieni, liceeni disperați, preoți de treabă și prieteni ruși dezlegați la pungă. În lumea Maiei Sandu, ea luptă de mult cu sistemul corupt, deși a fost în trei guverne pe timpul furtului miliardului. Iar cine i-a plătit zborul privat la Doha n-a interesat-o. Citiți și priviți noua ediție a Politigrafului pe Facebook și pe pagina noastră de net, europalibera.org. Cam fiecare lună am primit o recenzie de carte de la Emilian Galai cu Păun.
Născut pe 21 noiembrie 1955 și plecat în lumea celor drepți pe 16 septembrie 1990, Aurel Dumitrașcu are noroc de o postumitate împlinită, de unde în timpul vieții abia dacă a reușit să publice două volume de versuri. L-am cunoscut în martie 90, ne-am și scris, preț de o primăvară bară. După, am aflat că poetul Piatra Nemțean era un împătimit al genului epistolar, întreținând o vastă corespondență cu toată lumea bună. Vorba lui Luca Pițu, de internet loc ținea. Grații strădanii lui Adriana lui Gheorghe, mare parte a corespondenței sale, vioaie analiză spectrală a deceniului nou, radiografiei culturală a generației obzeciste, vede lumina tiparului. Ce bucurie să citești peste ani, în Epistole inedite, junimea 2015, aceste cuvinte în care recunosc întru totul devoțiunea lui Aurel pentru poezie, dublată de un adevărat cult al prieteniei. Dacă omul nu ar pleca de la frumusețe, nu ar ști cine este, de unde vine și unde se duce. Sunt cuvintele unui tânăr de 24 de ani, adresate altui tânăr, ambii poeți, iar maximalismul propriu vârstei e înduioșător. Îți spun sincer, nu știu dacă ți-aș scrie dacă nu aș avea încredere în poetul Lucian Vasiliu. Într-o altă misivă, către Gelu Dorean mărturisește: voi fi tare bucuros în ziua când tu și ceilalți prieteni ai mei veți fi cu cărțile pe față. Îți spun sincer, o carte publicată te maturizează brusc la nivelul conștiinței, cu condiția să o fi scris cu tot sângele tău, viu sau aproape mort. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Doina Stimpovski de la moldnova.eu.
Pe site-ul moldnova.eu găsiți astăzi un articol despre manipulările din campania electorală. Cercetătorii de la Academia de Științe au discutat într-o conferință despre metodele folosite de candidați în lupta pentru președinție. Printre metodele identificate se numără fenomenul post-adevăr, în care impactul emoțional al mesajelor politice a contat mai mult decât faptele, dar și ofertele indizerabile, acuzațiile care nu pot fi verificate imediat sau exagerarea zvonurilor. Ion Mischievca începe o nouă serie de articole istorice numită Unirea la români. Autorul observă că deși scriitorii, economiștii, sociologii și politologii au abordat unirea din perspectivă națională, axându-se pe aspectele culturale sau materiale, istoricii au datoria de a explica într-un mod cât se poate de echidistant și accesibil acest fenomen. Vă invităm să citiți ce scrie autorul pe moldnova.eu. Tot pe site-ul nostru găsiți informații despre scrutinul din Găgăuzia. Locuitorii autonomiei au fost chemați ieri la urne pentru a-și alege deputații în adunarea populară de la Comrat. Spre deosebire de alegerile prezidențiale de acum o săptămână, de data aceasta găgăuzii au fost mai pasivi și nu au luat cu asalt secțiile de votare. Totodată citiți cum s-a implicat bașcanul Găgăuziei în campania din acest an. Doctorul în economie, Svetoslav Mihalache, subliniază într-un articol de opinie necesitatea creării unei mișcări naționale de rezistență în spiritul unității naționale și solidarității civice. Acesta crede că legea lustrației este unicul instrument de eradicare a oligarhiei moldovenești. De asemenea, pe moldnova.eu găsiți articole despre protestele de duminică din diaspora, în care moldovenii au cerut anularea alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie.
A fost Doina Stimpovski. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.